halkani waa Washington laanta Soomaaliga ee daad VOA waxa si toos ah uga dhigaysanaysan moojadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan dhammaan tiimba waroornimo 4/7 bisha juun sanadka 2023 idaacadda saaka iyo caalamka waxaa dila socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibrahim Aadan. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid ah booliska gobolka Windsor ee dalka Canada oo sheegay inay xireen nin ku eedaysnaa dilka gabar Soomaali Canadiana.
Ninka oo ahaa nin aad iyo aad u abusive oo ah abuse-kaasi waqti dheer ku jirtay, waa isku daynay inaan ka saarno, laakiin qof haddii abuse uu galo aad iyo adag tahay in laga saaro.
qodobada kale aad maqli doontaan waxaa ka mid ah dowladda Finland oo eryaysa diblomaasiyiin Ruushka, xaaladda siyaasadeed iyo tanbiraadnimo ee dalka Suudaan. Wararkaasi iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda saaka iyo caalamka. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo idin akhriyo. Washington ayaa si degdeg ah uga jawaabtay talaadadii soo bandhigida xukuumadda Tehran ee gantaalaha cusub ee hypersonic, iyada oo ku soo rogtay wareeg cusub oo cunaqabateyn ah kuna saabsan barnaamijka gantaalaha balistiga ee dalka Iran, iyadoo saraakiisha aqalka cadna ay ku tilmaameen tallaabooyinka Iran sida hadalka loo dhigay xasilooni darro. Maamulka Biden waxa uu ka mid ahaa mid uu aad warkiisa u cad yahay, islamarkaana u kooban oo aadna u adag in uu dib u riixo dhaqdhaqaaqyada khalqalgelinta Iran ee gobolka si loogu daro horumarinta barnaamijka gantaalaha balistiga ah, ayuu yiri John Kibri oo ah agaasimaha isgaarsiinta istaraatiijiga ah ee amniga qaranka. Telefishinka dowladda Iran ayaa sheegay in gantaalka oo lagu magacaabo Fatah uu gaari karo ilaa iyo 1,400 oo kilomitir, taas oo wax yar oo ka yar masaafada hawada u dhexeysa Tehran iyo Jerusalem. Madaxweynaha Iran Ibrahim Raisi ayaa ku tilmaamay hubkan cusub inuu yahay, sida hadalka loo dhigay, xarunta ammaanka iyo nabadda waarta ee gobolka Bariga Dhexe. Xagayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadadii shalay waxa uu gaaray dalka Sacuudiga, waxaana uu la kulmay dhexal sugaha dalka Sacuudi Arabiya Maxamed bin Salmaan. Intii lagu guda jiray kulankooda magaalada Jidda, Blinken waxa uu muujiyey mahadcelin uu u jeedinayo dowladda Sacuudi Arabiya gacantii ay ka geysatay daadgureynta dadka Mareykanka ee Suudaan iyo martigelinta kulanka isbahaysiga si looga adkaado kooxda ISIS. Waxa kale oo ay ka wada hadleen Yemen iyo sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa nabad halkaasi ka dhacda iyo arrimo kale. Ka hor safarka, Blinken waxa uu yiri Isniintii Mareykanku waxa uu leeyahay dan dhab ah oo amniga qaranka ah si kor loogu qaado caadi ka dhigidda u dhaxaysa labada dal ee Israa'iil iyo Sacuudi Arabiya. Laga soo bilaabo ugu yaraan maamulkii madaxweynihii hore ee Jimmy Carter, Mareykanka ayaa waxa uu ka shaqeeyey sidii uu caadi uga dhig lahaa xiriirka Israa'iil iyo dhowr waddan oo carbeed oo ay ku jiraan Masar, Baxrayn, Morocco iyo Imaaraadka Carabta. subax 4 oo wanaagsan ayaan mar kale hawada idin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqleysaan. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa sheegay in ay xireen nin ku eedaysan dilka gabar Soomaali Canadian ah oo lala aatan iyo dabayaaqadii bishii hore ee May. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Toronto, Xuseen Nuur Xaaji.
Nin ka soo jeeda gobolka Michigan ee dalka Mareykanka ayaa lagu soo oogay dacwad heerka darajada koowaad oo lala xiriirinayo dhimashada Zahra Boole oo la sheegay inay xaaskiisa ahayd oo la laatan iyo 26kii bishii hore ee May. Zahra Boole ayaa ahayd 36 sano jir wax ka baranaysay jaamacadda Windsor ee magaalada Windsor ee gobolka Ontario. Booliska magaalada Windsor ee gobolka Ontario ayaa qoraal ay soo saareen talaadadii shalay ku sheegay in Brian Aaron Marbury oo 45 sano jir ah laga soo xiray habeennimadii Isniinta inta u dhaxaysa Windsor iyo Detroit ee gobollada Ontario iyo Michigan. Qoyska Zahra Boole ayaa V O A Somali u xaqiijiyey xariga Brian.
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Fuqiyo Kuuso. Waxaan ahay gabadha la weysanaa habaryarteed walaashay iga yaraa dhashay. Zahra Boole waxaa la waayey, waxaa warkeed dad ugu dambeeyey bisha maanta ee ahayd 26kii. Hooyadeed ayay waxay la soo hadashay waa 5:00 kadib xoogaa yar, iyadoo ka timid shaqo. Waxay tirin waa imaana waayaha la isku ogaa. Markaasaa ugu war dambeysay ninka wuxuu ahaa ninkeeda. Waxay isqabeen ugu yaraantii ku dhawaad 19 sano. Sida ay ku qiyaasayaan wax dhibaatada gabadha weytadeedan wuxuu ahaa jimcada habeenkii ah ugu dambeeyey uu iska gudbay. Dhinaca Mareykanka asaga waa Mareykan, iyadana waa Canadian. Dhinaca Mareykanka u gudbay alertay direen gabadhii ilaa Arbacadii iyo Khamiistii iyo Jimcihii waa la raadinayay. Sabtidii ayay waxay dhaheen marka gabadhii joornaalka lagu qora flyeran sameynay, flyeradan derbiyaasha ku dhadhajinay, Facebook la geliyey si dadka ay u ogaadaan gabadhaan inay maqan tahay. Calafalxaal ninkii marka xalay habeenkii ahayd ayuu kanada kusoo noqday. Informationkiisa ayay waxay dhigeen in ahaa xuduudka. Markuu soo galay 3 Saibar waa la qabtay, waa la xiray. Hadda wixii intaas dheer oo informationka ah waxaan ka warsugeynaa booliska. Waqtigii ay noo sheegaan wixii intaas dheer ayaan dib idinka soo sheegi doonaa insha allah.
Sidoo kale qoysku waxay sheegeen in muddo 18 sano ah uu ninkan dhibaato u geysanayay gabadhooda. Waatan mar kale Ruqiyo Kuusow.
Ninka wuxuu ahaa nin aad iyo aad u abusive oo ah abuskaasi waqti dheer ku jirtay. Waa isku daynay inaan ka saarno, laakiin qof haddii abuse oo galo aad ay u adag tahay in laga saaro. Marka annaga waqtiga ugu dambeeya wax dhacay ma naqaano, laakiinse isagii ayaa intuu wacay siduu awal la yeeli jiray. Iyadoo waxay ku jirtay shelterka abuse-ka naagaha ah ay galaan. Fasax ayay kasoo qaadatay, fasaxas oo ahaa jimcaha, habeenka jimcaha iyo habeenka sabtiga, habeenka axadana inay hooyataan ay isku ogaayeen. Habeenkii axadda ahaa ma ay hoyanin. Marka Isniinta subaxii shelterka ayaa wuxuu wacay booliiska oo u sheegay. Booliiskii markii arrintii loo sheegay gurigay kasoo wardooneen, way waayeen. Hooyadeed oo la dhaho Fartuuma Kuusow ayay wareysteen, way u sheegtay inta ay ka og tahay. Talaadadii haddana anigay isoo waceen, ama Arbacadii ma hoba, anigay isoo waceen haddana oo nambarkayga walaashay kasoo qaateen, iyagoo iwareysanaya inaan arkay iyo in kale. Waxaan dhahay ma aana arkin, Mareykankana ma joogto. Arrimihiisay ahaan jireen waan u sheegay, iyo abuuska iyo wixii ay ku dhex jirtay.
Booliska weliba aysan ka hadlin dhibaatooyinka ka dhex jiray Zahra Boole iyo Brian Aaron. Qoraalka booliska waxaa lagu yiri inkastoo waaxda baarista dambiyada culus ayay sii wadaan baarista Zahra Boole, haddana waxay heleen caddeyn ku filan inay ku soo xiraan Marbury. Qoraalka booliska ayaa sidoo kale lagu sheegay in baariyaashu ay sii wadayaan helista macluumaad horseedi kara halka ay ku dambeysay Zahra. Xog madax bannaan oo ay heshay V O A Soomaaliya ayaa sheegaysa in la helay meydka Zahra Boole. Hase yeeshee booliska magaalada Windsor iyo qoyska Zahra Boole midkoodna ma caddeynin jiritaanka warkaasi. Xuseen Nur Haaji, V O A, Toronto.
kala subax wanaagsan meel kasta oo aad naga maqleysaan. Dowladda Finland ayaa ka eryaysa dalkeeda 9 diblomaasi oo ka tirsan safaaradda Ruushka ee magaalada caasimadda ah ee Helsinki. Diblomaasiyiintan ayaa lagu eedeeyay in ay ka shaqeynayeen howlo sir doon oo safaaradda dhexdeeda ah, sida uu sheegay xafiiska madaxweynaha Finland. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Go'aankan ayaa ka dhashay kulan dhexmaray madaxweynaha dalka Finland Sauli Niinisto iyo guddiga wasiirada ee dalkaasi u qaabilsan arrimaha dibadda iyo ammaanka. Falalka ay ku jireen waa kuwo ka hor imanaya heshiiskii Vienna ee xiriirka diblomaasiyadda, ayuu xafiiska madaxweynaha ku sheegay war saxaafadeed, isagoo intaasi ku daray in safiirka Ruushka ay ku wargelin doonaan eryadda diblomaasiyiintan. Cabdiweli Xaashi, oo ah saxafi ka shaqeeya warbaahinta qaranka ee dalka Finland, ayaan kula xiriiray khadka taleefanka ee magaalada Helsinki. Waxa uu ka jawaabayaa waxa soo dedejiyey go'aanka ay hadda qaateen dalka Finland.
Ridwaanow, way jiraan niman maaragtay Ruush ah oo diblomaasiyiin ah oo qaarkood la sheegayo inaysan ahayn diblomaasiyiin, laakiin ay ahaayeen niman u joogay meesha in ay maaragtay baaritaan kale u joogay, ayaa la qabtay, welina lama dhoofin, laakiin waa la dhoofinayaa, waxaa loo dhoofinayaa dalkoodii. Waxaa arrinkan baaritaan ku sameeyey nabad sugidda dalkan Finland oo loo yaqaano Subo, ayagaana muddo dheer ku daba jiray raggan maaragtay ka shaqeynayay, macnaha inay intelligence-ga waxay ahaayeen Ruushka ayay ahaayeen ayaa la leeyahay. Way jirtaa Finland hadda ka hor inay dad badan dhoofisay, ama Ruush ah ama dad kaleeto diblomaasiyiina, laakiin ma xasuusto sagaal hal mar la dhoofiyey inay jirto. Welina lama dhoofino, haddeerta weli waa lagu jiraa baaritaankee lagu jiraa, oo waa lagu qaatay in la dhoofiyo. Marka kolley, hadda arrinkan sababta hadda oo hadda usoo ifbaxaya waxa waaye, maadaama Finland ku biirtay NATO, dee Ruushka iyo waxa waaye faca Iscaceli arrin la yidhaaha ka dhex jirto, waa baaritaan labada dhinaca la isku hayaa, waxaana intelligence ahaana loo dagaalamayaa, baaritaano badana la isku sameynayaa, wala isdabagal badan isdabagal badana la isku sameynayaa labada wadanba. Ruushkana foreign ministerkood waxaa kasoo baxay in iyaguna ay samayn doonaan retaliation wax la yidhahdo, ama ay taas mid ka daran iyaguna samayn doonaan, madaday soo dhoofinayaan ama kasoo dhoofinayaan halkaas, mase wax kale qabanayaan cid og malahan. Laakiin tensionku waa jira, tension runtii aad u khatartiisa leh ayaa jira oo maarata Finland iyo Ruushka ka dhexeeya. Taasna waxaa keenaysa dee naatadan ay Finland ku biirtay hadda, iyo dagaalkan Ukraine oo Ruushku weerarka ku qaaday, labadaas ayaa sabab u ah. Marka diblomaasiga labada wadan oo historically laba wadan oo aad iyo aad isu tixgelin jiray ah, oo border leh, oo macnaha deris ah, inkastoo dee badanaa ay Finland iska ilaalin jirtay waxyaabaha Ruushka dhibaya, amaba xataa erayada qaldan iska fiirin jirtay ku hadlayso, maadaama waddan weyn oo quwad leh oo hadda ka hor dagaal xoog lu dhex mara yahay. Hadda arrinkaas waa isbedelay, oo Finland waxa waaye waa NATO, hadalkeedu waa cad yahay, dhaqankeeda iyo ficilkeeduna waa cad yahay. Waxa waaye cabsidii iyo ka dambeyntii iyo ku hoos noolaashihii hadda finishka xaggiisa kama jirto.
Safaaradda Ruushka ee magaalada Helsinki wax jawaaba kama aanay bixin mar ay xiriir la samaysay wakaaladda wararka ee Reuters. Dalalka la dariska Finland ee Norway iyo Sweden ayaa sidoo kale eryay diblomaasiyiinta Ruushka bilihii lasoo dhaafay, taasi oo la xiriirta sheegashooyin ah inay ahaayeen saraakiil sirdoon ah. Moscow ayaa beenisay in diblomaasiyiinteeda ay ku hawlanaayeen falal aan habboonayn, xilli hore oo ay ka jawaabaysay diblomaasiyiinteedii laga eryay dalalka Norway iyo Sweden. Finland waxa ay ku biirtay gaashaanbuurta NATO bishii Abriil, waxayna tallaabadeeda niyajab ku tahay dalka ay dariska yihiin ee Ruushka. Niinisto iyo guddiga heer wasiir ee dalka Finland u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda iyo amniga ayaa sidoo kale cambaareeyey burburinta biyoxireenka Nova Kashovka ee dalka Ukraine, iyagoo ugu yeeray musiibo bini aadanimo iyo mid deegaan intaba. Ukraine ayaa Ruushka ku eedeysay in uu qarxiyey biyo xireenka, isla markaana ay tahay tallaabadaasi dembiye dagaal oo ula kac ah, halka aqalka Ruushka looga arrimiyo ee Kremlin uu sheegay in Ukraine laf ahaanteeda ay ku kacday burburinta biyo xireenkan. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA, London.
kan iyo warbixinadan waxa ay si toos ah idin kaga imaanayaan laanta afka Soomaaliga VOA dalka Suudaan ayaa waxa wali ka socda dagaalka u dhaxeeya hoggaanka ciidanka iyo kooxda gargaarka degdeg ah hadaba xaggee ay marayaan wada hadaladii Saudiiga ka socday waa sidee xaaladda bini'aadminimo ee dalkaasi su'aashaas su'aalahaas iyo kuwa kale ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheer waxa uu weydiyay Ibrahim Maxamed Maxamuud oo arrimaha carabta aqoon u leh kuna sugan gobolka Minnesota.
Walaalay Maxamed, waa mahadsantahay dhageystayaasha idaacadda VOA oo nala salaamaya qaybteeda Soomaaliga. Maxamed, waxaa la dhihi karaa dagaalkii siduu ku bilowday ayuu haddana ku dhammaaday, oo ah dagaal goobo gooniya ka socda oo marna la dhihi karo waa dagaal kulul, marna la dhihi karo dagaal qabow. Maantaytoo talaadaha waxaa la dhihi karaa dagaalka waxaa dhex maray ciidanka Suudaan iyo ciidanka Tacamusari, wuxuu maanta talaadaha ku koobnaa eriyada caasimada mandiqada junuubka caasimada Khartuum dhacda ee la yiraahdo mandiqada Jabra, iyo deegaanka ay degan yihiin silaaxul mutaraxaad ama ciidamada maaragtay Marineska Suudaan. Marka waxaa la dhihi karaa dagaalku manaadiqda hadda sida hadda mandiqadaas eriyada telefisyoonka iyo weli way joogaan iyo shaarc almadaar, laakiin manaadiq kale waa laga nadiifiyey, waxayna qaarkoodku ay ku gabanayaan mustashfayaadka iyo manaasilka muwaadiniinta imakaan ee Dacmusariic. Marka guud ahaan awooddoodii way wiiqan tahay, hase ahaatee weli maysan dhiman. Sharciyadii iyo qaanuunkii ay ku taagnaayeenna waa laga xayuubiyey, oo saad la socotaan adiga iyo dhegeystayaasha, waxaa dhowaan lasoo saaray go-aan uu soo saaray madaxweynaha wadanka Suudaan ama qaa'idka majlis siyaada waa Cabdilfataax Cabdiraxmaan Alburhaan, kaasi qaraarkaasi uu ku saabsanaa casli in la casilay Maxamed Xamdaan Dugulo Xamiidkii loo yaqaano, lagana qaaday xilkii naaibu ra-iiska booskiisiina lagu bedelay jeneraalka caanka Aliir Alfariiq Maalik Caqaar, oo ah ra-iisul xaraka shacbiya litaxriir Suudaan ama SPLA loo aqoon jiray, waayse xarakadii John Garang qaybteeda waqooyiga. Maalik Caqaar oo hore ugu jiray golaha sare ee Suudaan laga xukumo ayaa booskii Xamdaan Xamiidkii lagu bedelay, wuxuuna kasoo jeedaa awood qaybsiga. Marka la fiiriyo golaha sare ee Suudaan, Maalik Caqaar wuxuu kasoo jeedaa isla mandiqadii Xamiidkii uu kasoo jeeday, waa qarabka Suudaan.
Waan gartay Ibrahim, marka wadahadalada jiray ka socda dalka Sacuudi Carabiya magaalada Jedda, xagee ku dambeeyeen
wadahadaladaasi? Weli way socdaan, inkastoo si toos ahayn oo dhowaan go-aamada uu gaaray Cabdilfataax Cabdiraxmaan Alburhaan, madaxweynaha Suudaan ee golaha majlisa siyaada ee Suudaan u taliya ninka u sarreeya Alfariiq Cabdiraxmaan Cabdilfataax Cabdiraxmaan Alburhaan, go-aanu dhowaan gaaray ayaa waxaa go-aamada uu gaaray dhowaan waxaa ka mid ahaa go-aanka asna ah in la joojiyo wadahadaladii tooska ahaa, maadaama ay Dacmusari ay jebiyeen shuruud uu hordhigay oo ay ka mid tahay inay ka baxaan manaasisha iyo muwaadiniinta guryahooda iyo isbitaalada oo ay gabaad ka dhiganayaan. Taasi waxay keentay Cabdilfataax Alburhaan inuu yiraahdo wadahadalada waa joojinaynaa inta ay ficilka joojinayaan. Marka wadahadaladii hadda waxay isku bedeleen kuwa aan toos ahayn oo ay u kala dabqaadayaan labada dhinac, waa ciidamada jeshi Suudaan wafdiga ka socda ama jamhuuriyadda Suudaan dhinaca dowladda wafdiga ka socda iyo dhinaca xarakada la dhihi karo hadda waxaa laga dhigay waxay noqotay xarakad bilaa sharciya ama ciidamada Dacmusari loo aqoon jiray ayaa la dhihi karaa hadda gruubkaas labada dhinac waxa uu kala qaadaya dabka Suudaan Sacuudiga iyo Washington ama Maraykanka. Iyaguna dhowaan bayaan ay soo saareen Washington iyo Riyadba waxay ku booriyeen labada dhinac inay dadka noqdaan wadahadalada ayna xabad joojintana ka noqoto.
Waan gartay Ibrahim, waxaa wararku sheegayaan in talaadadii uu xogeeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Anthony Blinken uu tagay dalka Sacuudi Carabiya, maxay ahayd ujeedadiisu?
Waxaan ognahay Maxamed, Sacuudigu waa sadiiqa koowaad ama saaxiibka koowaad ee Maraykanku uu ku leeyahay mandiqada bariga dhexe. Marka guud ahaan la fiiriyo iyo xagga dhaqaale iyo xagga siyaasad iyo xagga arrimaha kale guud ahaan cumuuman nabadda caalamka in laga wada shaqeeyo iyo guud ahaan amniga caamkaba. Marka booqashadani waa booqasho waxaa la dhihi karaa loo baahnaa mudana la filinayay inuu Anthony Blinken ku tago, waana booqasho rasmi ah. Wuxuuna maantay tala kulmay booqashadiisa uu ka bilaabay kulan uu la qaatay ولي العهد محمد بن سلمان أهنا رئيس الوزراء المملكة العربية السعودية عيسو سوقارين إن ملفات كمنطقة سلا أرماها اليمن هي حريرك كل حي سعودية هي إيران ولا شيء دوان إن حرير أيقون يشين ملك أرماها تبع واحد كل سوقارين أرماها السودان ويكون حليان وحنا نفلنا يا ريما السودان إن يسكون رأي كن خدان وعين حب الجوجين تو عيسو حطه إلا بدأ دينا أي ولا هذا لذا ميسك أي كذا ميسان السودان إنك استوى الذي كره فكرة تأسيسنا حكومة السودان ويتعج الجيل يساو وحي وتقانا تعم سريع نيتاي حركة متمردة وغير شرعية لون باهي أي إلا صوحره ما دخل هذا شرع جرى الله وفقيه
وانقرت هذين أقول إن عبنا هذا نمدا دلك السودان أنت دجالك بلودي إلا هذا طبعا وصعده تد بضم بعد نتاي كوب بضمنا way ka qaxeen wadanka haday noqoto inay gudaha ku barakacaan iyada dalka dibadiisa uu qaxaan bal sawir guud naga sii xaaladda binaadnimo ee dagaalka suudaan u sababay
walaal maxamed wadanka suudaan waa 17 wilaayo ka nidaam ahaan dagaalku wuxuu ka bilowday laba wilaayo oo wilaayada khartoum iyo wilaayada shimali oo caasimadeedu tahay marawi oo ku yaalla madarkii caas caalamiga ah askariga marawi xasaahada kadib wuxuu ku fiday magaalooyinka ama gobolada shimaal Darfur ee caasimadeedu tahay Fashir ee garbi Darfur ee Jineena iyo wuxuu ku fiday sharqi Darfur oo aan Niyala marka dibka wuxuu marka waxay keentay dad badan inay qaxaan oo midna Khartoum oo kale ee dadkii degan maadaama uu kor dagaalamay waxay keenay inay u qaxaan deegaanka kale gobolada marka kala qaxay uu gaaray Suudaan umuman dadkeedu ma yara tirsigoodu ملايين وي مرك ملايين تاسي وي كحين دبادان وي مدنحا وحاكالو تميد لكو سادي ودنكو تقالكو نحلو أدوكا كجرة سعر برد سودان ومركي هورانا سعر كدولار كو خانيا أيضا معيشدو أي دقيقة أيو أساسي سيدة دقيقة أيو عايش كالغسم أيو أي هلي كان كيسو أدكا أيونا دبكو دي بلي مركا يكستو ودن محر بيد وغور رئيس المملكة العربية السعودية دولة الإمارات العربية المتحدة هي دمانتو دي دولة صديقة خسيرة مرايكم كي ينجلسكم هي دمانتو دي كحاويين كالما بين هذا النمو خساهات وحالا دي كراولي عموما ذاتك وحا كجر ودنك باهي قود
كاسي وحا وحا إبراهيم محمد محمود وكومك عدير بخبخاني وارمها عربت أغون أولا يساق وكسوغن قبل كمينسوتا ورمي يوريها فيه ويدا محمد عبدي حسن سنديري هكاد كلا سعوتين والا انت أفصمالي قل فيه ويوسيتو صينيكا قيماني سميقالة دا واشنطن بيالكا سواد جوكتان وحان ذن لين هاي سبح وناكسن قبا قبدي دا عدي انكوسي سغيناه بلدان قضب إيو الله بيدنكا لكو عليو قد بدي ورك عالم كوغو وينان واشنطن يا سيدك دقاه وحي وغا جوابتي تلاددي سو بندقدا حكومة دا تهران قنتالة دا عصوب هايبرسونيك يدا وكسو الرقتي وريق عصوب وعنا قبطينا برنامجكا قنتالة ها بلستيقا ايران يدا سراكيشا قلك عدنا اي كو تلمامين تلابوين كي ايران سيدا هذا الكالور ديقا يحسلوني درب تلفيشن كدولة دا ايران ايا شاقي ان قنتال كا ولغومك عاب فتح وغاري كرو الله كن يافر بقلو كيلومتر تاسي ووحير وكير مسافة ده وده ودحيسة تهران إيو جوري سلام حقية هرمي هدي بودة مريكان كأنتوني بلينكين هاي تلاددي وحا وغاري يدلك سعوديقة وحانا ولكو الميد حال سوقها سعوديقة محمد بن سلمان انتي لقو قد جري كلان كوده مقالة ده جدة بلينكان ايا وحا وموجيي ما هد علنو وجيدن ايو سعود عربية قعنتي اي كقيستي داد قرينتا dadka mareekanka ee Suudaan iyo martigelinta kulanka isbahaysiga si looga adkaado ISIS waxa kale oo ay ka wada hadleen Yemen iyo sidii xal siyaasadeed loogu heli lahaa nabad halkaasii ka dhacda iyo arrimo kale haatana aan la dhageysataan mid ka mid ah heesaha aan ka ku hayno oo saaku aan idin soo xulay شاتي ما هجوتك يفضلها فيرحبي إن هذا الكفر مرضى إنك دبرعتك جيّا في المركان في السبو ومحي رعاة من waxaan baahinteeni saaka iyo caalamka ee laanta af Soomaaliga video ay intaas ku eeg waxaas ku soo dibaray Bashiir Abikar Cabdullaahi waxaad la socodsiinay aniga oo ah Aashi Ibrahim Aadan intan marka la kulmayno waxaan dhamaantii idin leenahay subax wanaagsan.
Thank you.